Tervetuloa mukaan. Olet koonnut meille todella, todella vaikuttavan paketin materiaalia Ranskan avoimesta tennisturnauksesta. Ja tänään meidän tehtävämme on tavallaan kaivautua sen ytimeen. Eli ei tyydytä pelkkiin tuloksiin, vaan etsitä ne tarinat ja ne käännekohtat, jotka tekevät Roland Garrosista niin ainutlaatuisen. Eli meidän missio on selvittää, että miten pienestä, alun perin vain ranskalaisille suunnatusta nurmikenttäkisestä kuoriutui maailman ehkä kaikkein raadollisin ja samalla legendaarisin Grand Slam. Mikä sen salaisuus oikein on?
Juuri niin. Tänään me pureudutaan nimenomaan sen turnauksen identiteettiin. Käydään läpi ne suuret sankarit ja aika-aikaudet, totta kai, mutta ennen kaikkea puretaan auki se, miksi juuri se alusta, se hidas ja armoton massa, on muovannut koko turnauksen luonteen.
Ja synnyttänyt ihan omanlaisiaan legendoja.
Aivan. Tämä on selviytymistarina niin pelaajille kuin sille turnaukselle itselleen.
Okei. Aloitetaan heti ihan perustuksista, jotka on yllättävämpiä kuin moni varmaan uskokaan. Kun ajattelee Roland Garrosia, niin mieleen tulee se ikoninen punainen massa. Mutta kun turnaus perustettiin vuonna 1891, sitä pelattiin nurmella.
Aivan. Ja mikä ehkä vielä hauskampaa, ensimmäinen voittaja ei ollut edes ranskalainen.
Ei niin.
Voittaja oli britti, H. Briggs, joka nyt sattui asumaan Pariisissa ja edusti paikallista seuraa. Koko turnaus oli alkujaan siis Championnat de France, eli Ranskan mestaruuskilpailu, avoin vain ranskalaisten seurojen jäsenille.
Aika sisäpiirin juttu.
Tosi sisäpiirin juttu. Vasta vuonna 1925 ne ovet avattiin kansainvälisille pelaajille, ja siitä tavallaan alkoi tämä modernin turnauksen tarina.
Ja se tarina johti suoraan nykyisen stadionin rakentamiseen, ja tähän liittyykin ehkä yksi kiinnostavimmista yksityiskohdista, nimittäin se stadionin nimi.
Joo, se ei tullut tennislegendalta.
Ei todellakaan. Se tuli jostain aivan muualta. Kyse oli näistä neljästä muskettisoturesta, eikö niin?
Kyllä. He olivat Ranskan tenniksen sen ajan supertähtiä. Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet ja René Lacoste. Ja kun tämä nelikko teki sen uskomattoman tempun ja voitti Davis Cupin Yhdysvalloissa 1927, niin Ranskaan iski pieni paniikki.
Juuri niin. Ei ollut tarpeeksi hienoa stadionia, jossa puolustaa sitä voittoa seuraavana vuonna.
Ja ratkaisu löytyi sitten aika erikoisella diilillä.
Kyllä. Stade Français urheiluseura tarjosi tontin yhdellä todella tiukalla ehdolla. Stadion pitää nimetä yhden heidän entisen jäsenensä mukaan.
Ja tämä jäsen ei ollut urheilija.
Ei ollut. Hän oli Roland Garros, lentäjä, ensimmäisen maailmansodan sankari ja ensimmäinen ihminen, joka oli lentänyt Välimeren yli. Hän oli kuollut taistelussa vain muutama viikko ennen sodan päättymistä. Eli yksi maailman tunnetunnesta poimista rakoja on nimetty lentäjäsankarin mukaan. Se jo kertoo, että tässä turnauksessa on aina ollut kyse muustakin kuin vain tenniksestä.
Ehdottomasti. Siinä on mukana valtava annos ranskalaista kansallisylpeyttä ja historiaa. Se päätös sitoi sen turnauksen identiteetin heti alusta alkaen johonkin suurempaan.
Puhutaan hetki niistä ensimmäisistä sankareista. Nämä neljä muskettisoturia, he eivät olleet mitään tähdenlentoja.
Eivät todellakaan. Dominoivat on ehkä vähän liian mietosana. He voittivat käytännössä kaiken. Kun se turnaus avattiin kansainvälisille pelaajille, he voittivat 8 ensimmäistä mestaruutta putkeen.
Uskomattomata.
Ja noisten puolella taas loisti todellinen supertähti, Suzanne Lenglen. Hän oli niin kuin aikansa Serena Williams. Täysin ylivoimainen, karismaattinen hahmo, hän voitti 6 kertaa 1920-luvulla ja oli pelannut ensimmäisen finaalinsa jo 14-vuotiaana.
Mutta sitten tuli toinen maailmansota ja sen jälkeen maailma muuttui. Mutta se seuraava todella iso mullistus tenniksessä tapahtui vasta vuonna 1968. Puhutaan avoimesta aikakaudesta. Mitä se käytännössä tarkoitti?
Se oli vallankumous. Ihan täydellinen vallankumous. Siihen asti Grand Slamit oli tarkoitettu vain ammatteereille.
Aivan.
Parhaat pelaajat, jotka halusivat tienata elantonsa tenniksellä, joutuivat siirtymään ammattilaiskiertueille, eivätkä saaneet enää osallistua. Vuonna 1968 tämä muuri murtui, ja Roland Garros oli itse asiassa ihan ensimmäinen Grand Slam, joka teki tämän siirron.
Ja tämä muutos näkyi välittömästi, ja varmaan arvaat missä. Pelaajien palkkapusseissa.
Joo, se esimerkki on todella kuvaava. Vuonna 1967, eli viimeisenä ammattierivuonna, miesten voittaja sai palkinnoksi 900 frangin arvoisen lahjakortin.
Lahjakortin?
Niin. Ja vuotta myöhemmin ensimmäisessä avoimessa turnauksessa voittaja Ken Rosewall käveli kotiin 100 000 frankin sekin kanssa. Peli oli muuttunut yhdessä yössä.
Siitä alkoivat siis modernit legendat. Ja sun lähteessä nousee selvästi esiin yksi aikakausi. Ruotsalaisten miehitys Björn Borgin johdolla.
Borg oli jotain, mitä ei oltu ennen nähty. Hän voitti 6 kertaa vuosien 74 ja 81 välillä ja oli siis käytännössä lyömätön. Hänen fysiikkansa ja ne yläkierteiset lyönnit oli kuin tehty massakentälle.
Hän loi tavallaan prototyypin.
Juuri niin, prototyypin modernista massapelaajasta. Ja samaan aikaan naisten puolella nähtiin ihan samanlainen ilmiö, kuin Chris Evert voitti ennätykselliset 7 mestaruutta. Hän ei turhaan kutsuttu massakenttien kuningattareksi.
Mutta sitten kaikkien näiden kansainvälisten tähtien jälkeen tulee vuosi 1983. Se on hetki, jolla on ihan erityinen paikka ranskalaisten sydämissä. Yannick Noah.
Se oli valtava kansallinen juhla. Noahan voitto on edelleen viimeisin kerta, kun ranskalainen mies on voittanut kaksinpelin Roland Garrosista. Se oli niin karismaattisen ja atleettisen pelaajan riemuvoitto. Mutta siinä on myös toinen, teknologian historiaan liittyvä juttu.
Aivan, eli se, että hän oli viimeinen pelaaja, joka voitti turnauksen puumailalla. Ja tämä tuntuu ehkä triviatiedolta, mutta eikö täällä ollut ihan valtava vaikutus siihen, millaiseksi peli massalla muuttui?
Se muutti aivan kaiken. Puumailalla oli mahdotonta tuottaa samanlaista voimaa ja kierrettä kuin uusilla grafiittimailoilla. Noan voitto oli tavallaan viimeinen perinteisen taitoon ja kosketuksen perustuvan massapelaamisen huipentuma.
Ja heti sen jälkeen tuli voimapeliin.
Valtavasti lisää voimaa. Graffittimailat mahdollisti sen, että myös pelaajat, jotka eivät olleet perinteisiä massaspesialisteja, pystyivät lyömään pallon läpi siitä hitaasta kentästä. Se avasi oven aivan uudenlaisille mestareille.
Ja niitähän sitten tulikin. Pelaajia kuten Andre Agassi, joka sinetöi uraansa Grand Slamin juuri Pariisissa, ja brasilialainen Gustavo Kugakyrten, joka valloitti yleisön sydämet. Mutta sitten alkoi aikakausi, jota kukaan, siis kukaan ei olisi voinut ennustaa.
Rafael Nadalin aikakausi. On tosi vaikea edes pukea sanoiksi sitä, kuinka täydellistä hänen dominanssinsa on ollut. Me puhutaan 14 mestaruudesta.
14.
Se ei ole vain Roland Garrosin ennätys. Se on kaikkien aikojen ennätys missään yksittäisessä Grand Slam-turnauksessa. Se on tilastollinen mahdottomuus.
Joo, nämä luvut, jotka sä olet kaivannut esiin, ne on siis aivan järjettömiä. Vuoteen 2022 mennessä Nadalin saldo oli 112 voittoa ja vain 4 tappiota. Siis 4.
Aivan.
Voittoprosentti on yli 96% turnauksessa, jota pidetään yhtenä maailman raskaimmista. Miten se on edes mahdollista? Mikä hänen pelissään teki hänestä voittamattoman juuri siellä?
No, se on täydellinen yhdistelmä. Ensinnäkin ne lyönnit. Se yläkierre, jonka Nadal tuottaa, on ihan omassa luokassaan. Kun se pallo osuu massaan, se pomppaa vastustajan olkapään korkeudelle.
Joo, sitä on mahdoton kontrolloida.
Lähes mahdoton. Varsinkin yhdellä kädellä lyötävällä rystyllä. Toiseksi hän on vasenkätinen, mikä antaa luontaisen edun. Ja kolmanneksi
fysiikka.
Uskomaton fysiikka ja liikkuminen. Hän liukuu puolustamaan palloja, joita kukaan muu ei saisi, ja lyö sieltä voittolyöntejä. Mutta ehkä se tärkein on se henkinen kantti. Hän ei anna periksi yhdessäkään pallossa. Ja massakentän pitkät ottelut ovat ennen kaikkea henkistä taistelua. Siinä lajissa Nadal on ollut ihan omassa universumissaan.
Hänelle on pystytetty patsas sinne stadionin alueelle vielä hänen peliuransa aikana. Se kertoo kaiken. Hän ei ole vain yksi mestareista, hän on synonyymi Roland Garrosille.
Juuri niin. Hän on se mittari, johon kaikkia muita tullaan aina vertaamaan.
Puhutaan hetki siitä toisesta suuresta tähdestä, itse alustasta. On kiehtovaa, miten yksi pinta voi määritellä niin paljon. Olemme puhuneet siitä, ketkä siellä ovat menestyneet, mutta yhtä paljon se kertoo siitä, ketkä eivät ole. Miksi jotkut kaikkien aikojen suurimmista, kuten Pete Sampras tai John McEnroe, eivät koskaan voittaneet Pariisissa?
Se johtuu siitä, että massaketta on tavallaan sellainen suuri tasaaja. Se neutraloi lajin isoimmat aseet.
Kuten syötön.
Juuri niin. Samprasin kaltaisen pelaajan peli perustui valtavaan syöttöön ja nopeisiin verkkonousuihin. Massalla syötön teho heikkenee, pallo hidastuu, pomppaa korkealle ja se antaa palauttajalle paljon enemmän aikaa. Se teki hänen syöttövolleipelistään melkein hyödyttömän.
Eli se pakottaa pelaamaan pelityylillä, joka ei ole heille luontainen.
Täysin. Se pakottaa pitkiin palloralleihin takakentällä, se vaatii kärsivällisyyttä, fyysistä kestävyyttä ja kykyä rakentaa pistettä hitaasti. Pelaajille, joiden peli perustuu aggressiivisuuteen ja nopeisiin ratkaisuihin, se on kuin yrittäisi juosta vedessä.
Turnaus on kuitenkin myös modernisoitunut. Se ei ole enää se sama sateen piiskaama paikka kuin ennen. Philippe Chatrierin pääkentän siirrettävä katto on ollut valtava muutos.
Se on ollut välttämättömyys. Ennen sitä turnaus oli täysin sään armoilla. Kattotakaa, että peli jatkuu, mikä on tärkeää sekä pelaajille että televisioyhtiöille. Ja onhan sinne rakennettu upeita uusia kenttiä, kuten se Simone Mathieu, joka on sijoitettu keskelle kasvitieteellistä putarhaa.
Aivan, se on arkkitehtonisesti upea. Ja materiaalissasi on myös hauska yksityiskohta kulissien takaa. Nämä erikoispalkinnot, Prix Citron ja Prix Orange, mitä ne ovat?
Ne on toimittajien myöntämiä palkintoja. Prix Citron eli sitruunapalkinto annetaan pelaajalle, jonka kanssa on ollut kaikkein vaikeinta ja hankalinta työskennellä.
Ja Prix Orange on sitten se vastakohta.
Juuri niin. Appelsiinipalkinto menee ystävällisimmälle, yhteistyökykyisimmälle ja reiluimmalle pelaajalle.
Ja sitten on yksi pelaaja, joka on onnistunut tekemään jotain, mikä kuulostaa ihan mahdottomalta.
Kyllä, romanialainen Ilie Nastase. Tenniksen suuri showmies ja pahis, hän on ainoa pelaaja historiassa, joka on onnistunut voittamaan molemmat palkinnot saman vuoden aikana, vuonna 1981.
Se kuvaa kyllä persoonaa täydellisesti.
Todellakin. Yhtä aikaa rakastettava ja sietämätön.
Okei, vedetään vähän yhteen. Mikä on se isoin juttu, mikä tästä kaikesta jää mieleen? Ollaan käyty läpi tarina pienestä kansallisesta nurkikisasta maailmanluokan spektakkeliksi, jonka sielu on siinä punaisessa jauhetusta tiilestä tehdyssä kentässä.
Mielestäni se on tarina perinteiden ja evoluution välisestä tasapainosta. Vaikka turnaus on modernisoitunut, se on itsepäisesti pitänyt kiinni kaikkein tärkeimmästä, siitä ainutlaatuisesta identiteetistään.
Eli siitä massakentän haasteesta.
Aivan. Kun muut turnaukset ovat nopeutuneet ja yhdenmukaistuneet, Roland Garros on pysynyt erilaisena. Ja juuri tämä erilaisuus on luonut ne omat erityiset sankarinsa, joiden kiistaton kuningas on Rafael Nadal.
Juuri niin. Ja jätetään sinulle lopuksi vielä yksi ajatus pohdittavaksi. Lähteiden mukaan turnauksen historian pisin ottelu pelattiin vuonna 2004 ja se kesti 6 tuntia ja 33 minuuttia. Kun tennisurheilu muuttuu jatkuvasti nopeammaksi, voimakkaammaksi ja atleettisemmaksi, niin herää väistämättä kysymys, onko Roland Garrosin hidas, uuvuttava ja taktinen massakenttä tenniksen monimuotoisuuden viimeinen elintärkeä linnake, vai onko se kaunis jääne menneisyydestä, jonka on lopulta pakko taipua modernin voimapelin vaatimuksiin?